Vienotība vairāk kārt publiski teikusi, ka mēs esam gatavi šādu risinājumu izskatīt, bet jautājums šajā gadījumā ir par to, ka mēs varam sākt ierēķināt budžeta ietekmi, tad, kad ir pieņemts konkrēts likums, un mēs varam ar augstu ticamības pakāpi prognozēt šos nodokļu ieņēmumus. Pašreiz, diemžēl, nekā vairāk kā vienkārši, ka ideja, ka varētu ieviest šādu nodokli un, zināmā mērā, no gaisa pagrābts cipars, diemžēl nav. Bet mēs arī esam aicinājuši valdībā gan reformu partijas kolēģis tad precīzāk iesniegt savus priekšlikumus attiecībā uz nodokļu apliekamo bāzi, attiecībā uz likmi, iespējamo fiskālo ietekmi, un esam aicinājuši arī Finanšu un satiksmes ministrijas šajā darbā iesaistīties, lai būtu arī nepieciešamā tehniskā ekspertīze, un šo darbu varētu veikt, un tiešām šos lēmumus pieņemt jau balstoties uz konkrētu paredzamo fiskālo ietekmi.